De luns a vendres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada. Quería luns, non? Mércores xa, non? Sí, mércores 7, non ando un pouco liado, non sei moi ben en que día estamos da semana. Mércores 7 de decembro. E que xa saben como está esta cousa das pontes, estas cousas, pois anda un así un pouco liado. Pois nada, que xa é mércores, estamos a 7 de decembro, de non se conta que como que non quera cousa, pois estamos xa metidos de cheo no Nadal. E cando ven a ponte esta da Constitución e da Inmaculada, pois eso, estamos plenamente xa no mes de Nadal, de cheo no mes de Nadal. Xa, en fin, se prenderon as luces, por certo, de Nadal na Coruña. Sei que publican os periódicos hoxe que xa están, desde onte están prendidas as luces. Por certo, creo que din que foi a cidade galega que máis tardaron en prender as luces de Nadal, non? Eu creo que veñen a tempo, de todas maneiras. O Nadal non é tado aí a 24 ou 25, pero, bueno, luces de Nadal que invitan a eso, ao consumo, estas cousas, a sair á rúa. O tempo parece que axuda nestes días, de temperaturas agradables. Nunca tal se viu xente nas praias en decembro. Pois xente nas praias había en decembro estes días da ponte, Así que xa ven como anda o mundo do revés tolo. A meteoroloxía anda así como que moi rara, non? No mes de decembro, pois con estas temperaturas, xa digo, con xente na praia. Todo por aquí polo norte, porque logo por lá abaixo choveulles en cantidad, ademais, Pola zona do sur parece que choveu en cantidad. Así que anda o, en fin, o mundo anda tolo, polo menos o mundo meteorolóxico. Contolles tamén que unha funcionaria boliviana, unha funcionaria aeroportuaria, pois que revisou o plan de voo da aeronave que se estrelou en Colombia, na que viaxaba aquel equipo de fútbol brasileiro, pois pediu este luns asilo político en Brasil, despois de que a Fiscalía de Boliviana, pois, en fin, a buscara para investigar que era o que pasara por un suposto incumplimento dos seus deberes e atentado contra a seguridade no voo. Xa saben que din por aí que en Bolivia pois son medios amigos de Venezuela, diz que daquela, pois nada, cando hai algún problema un vai a pedir asilo político. Ora en Brasil, que xa votaron a Dilma Rousseff e xa hai un presidente interino conservador, pois pídese asilo político cando hai algún problema. A Fiscalía de Brasil admitiu a súa solicitude de asilo e o Ministerio de Justicia deberá darlle unha resposta no plazo de un ano. Mentras tanto, a funcionaria pode permanecer en territorio brasileño, sinalan as autoridades dese país. O goberno de Bolivia, sin embargo, exixiu este martes a Brasil que seña expulsada esta funcionaria inmediatamente para que colabore coa investigación deste accidente aéreo no que viaxaba a maioría do equipo de fútbol brasileiro, o Chapecoense. O ministro de Interior boliviano, Carlos Romero, sinalou que a empregada da Administración de Aeroportos e Servicios Auxiliares á Navegación Aérea saiu do país de forma ilegal. Aclarou que, en fin, que esta funcionaria saiu de forma ilegal e que pide, por tanto, que se leve a cabo un procedimento de expulsión automática para que regrese ao seu país e poida ser investigada por ese plan de voo que, ao parecer, autorizado por esta funcionaria, ao parecer, bueno, cando o avión non tiña o suficiente combustible para facer esa ruta. Bueno, pues nada, que aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe deste mércores, no que xa digo, estamos a día 7 de decembro, no que luce o sol, bueno, máis ou menos, si un pouco tamizado por algunhas nubes altas, pero luce o sol, hai temperaturas agradables, moi agradables para esta época do ano na que estamos. A ponte, unha parte da ponte, bueno, a ponte hai pontes para todos, hai pontes curtiñas, pontes medianas e incluso pontes, en fin, longas, non? Así que hai xente que disfruta de un, en fin, de un acueducto, de unha ponte que empezou a la o venres pasado e remata pois para o luns que ven, se hai sorte. E outras, pois, bueno, pois, con pontes máis curtiñas e tal. Pero, bueno, nestes, para os que non fan ponte, unha semana rarecha, tamén, bastante rara. Xa, isto, o luns, laborable, o martes festivo, o mércoles laborable, o xoves festivo, o venres laborable, unha casa de tolos. Vamos, non merece a pena nin ir a traballar, que decía un compañero esta mañá aquí no concello. E tamén, pois, andan por aí moi contentos, que sei que hai ese informe PISA, ese que fala da calidade do ensino, bueno, máis ou menos. Pois din que nos coloca a Galicia na élite da educación española. Tamén di que ese informe PISA, sitúanos, pois, máis cerca xa da media europea. Claro que a continuación dice tamén que a media europea baixou. E entón, claro, ao baixar a media europea, pois xa nos imos achegando un pouco máis, eu que sei. O asunto é que, como sempre, pois cada un conta a feira según lle vai nela. E en Galicia o conselleiro de Educación está moi contento, porque di que coloca a Galicia na élite da educación española. Pois así comenzamos neste mércores 7 de decembro. Así comenzamos esta outra mirada, co saúdos tamén a Paris Ares, que está aí, que se fai cargo como sempre dos controis técnicos e que comparte como cada día neste espacio outra mirada. Comparte micrófono neste espacio cada xornada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Que, por certo, estamos de semana de pontes e de semana un pouco rara por festivos, sí. Estas cousas.
Esta é unha semana de enxeñeiros.
Sí.
Sí, de enxeñeiros. Sí.
De enxeñeiros de camiños,
canles, sí. Sí. E portos.
Bueno, por certo, que non está para a semana que ven, o lunes ou martes que ven, sí, tamén temos... andaremos un pouco raros de programación, non, sí, crean, non crean vostedes. Temos lío, temos cambio de equipos aquí, e iso vai significar que a programación de Radio Oleiros, pois, sufra, sin dúbida, alteracións, incluso cortes, ao mellor, en algúns momentos.
Sí, pode ser.
Así que, bueno, sepan os ointes habituais da radio.
Teñan en conta.
Lunes e martes, pois vamos a andar aquí con...
moi liados.
Sí, liados. Mm. Probablemente, pois, é solamente unha programación musical, e ás veces incluso con cortes, en fin. Xa veremos a ver como saen as cousas.
A ver como apañamos.
Pero andaremos así un pouco liados. Sí. Vai ser... tamén a continuidade desta semana de ponte,
semana tola.
Pois tamén un pouco tolo, pero bueno, todo se andará. Malo será, home,
que non hai problema, porque despois temos aí unhas semanas que nas cales, pois, xa saben que as festas coinciden este ano na propia fin de semana, polo tanto, xa, sí, depois xa virá a normalidade, sí, o sea, sí, pura e dura, non? Como se soe dicir. Sí. Porque este ano xa sabes.
Oye, que
sábado e domingo cae todo.
Estou mirando o calendario, é que estamos no Nadal, como quen di. É dicir, claro, acaba esta semana da ponte, a semana que ven e a seguinte xa estamos en Nadal.
Efectivamente.
Que lío. Cando é lotería? A ver se nos toca. Cando é lotería?
O lotería, se non cambio a cousa, o 22.
O 22, sí.
Claro. Según o anuncio, o 21, non? Que dice, claro, che toca montas a festa, dices, Unha bueno, polemia destas que sí. pasou e xa está. Pero o 22 suele ser.
O 22, bueno. Non, pues non, tampouco non. Porque xa, home, para celebrarlo tiña que ser a principio de semana. Porque home, que, se coincide casi no día de Noite Boa, xa para sí. pa celebracións, sí. que xa ibas a celebrar igual, máis ou menos. Bueno, igual non, non? Se toca a lotería, algo máis celebrarás, pero bueno.
Me hai que celebrarlo igual, a mellor lotería é seguir aquí. Meu.
Sí, home, sí.
Cada día se xoga unha lotería.
Bueno,
desde que colles o coche ata calquera cousa, mira, si andas por aquí podes sí, celebrarlo ben, sí, no, que xe bastante.
A verdade é que si, sí, é que hai que celebrar que estamos, home.
Sí, cada mira. Vez máis. Miro.
Hoxe é San Ambrosio.
Hombre, San Ambrosio.
Sí.
Sí, señor.
É San Ambrosio, así que hai que darlle os parabéns aos Ambrosios que están de santo. E do tempo solo teño alegrías, amigo. Oh, para ti solo teño alegrías. Que queres que se
ben, que ben.
Isto é un sin vivir.
Bueno, se leva preocupado varios días, o home está que non vive, anda aí, bueno, estoy sin Dios, di, bueno, entre que rebufa, gruñe exegido, pero bueno.
En fin, as predicións falan de que vai a continuar esas temperaturas altas.
Ah, que ben,
para
que ben,
os próximos días, sí, altas, vamos, altas impropias destas datas, Sí. Temperaturas as máximas, pois e as mínimas tamén, que de momento, bueno, pois nin calefacción fai falta, fíjate.
Oh, fantástico, fantástico.
Pois nada, para hoxe, se acaso algunhas nubes altas que non impedirán o paso do sol, di que nas últimas horas do día, da xornada de hoxe, do mércores, pois poden entrar tamén algunhas nubes baixas polo noroeste, pero bueno, en fin, non se agardan cambios nin precipitacións, temperaturas mínimas en lixeiro ascenso incluso, máximas que baixarán un pouquiño, lixeiramente, pero bueno, en fin, que moi agradables. Mañá que xornada festiva, pois seguimos máis ou menos igual, con altas presións localizadas sobre centro Europa, que collen a Galicia dentro do seu radio de acción, e con unha borrasca que se sitúa ao norte das Azores, pero que é das que nos fan ben desas borrascas boas, porque nos manda aire cálido. Aire do sur, aire cálido.
Por entón, esas que veñen as que queden.
Exacto.
As que
entón, a influencia desa borrasca mándanos aire do sur, e, por tanto, pois seguimos con bo tempo, con algunhas nubes pola tarde no oeste, que se si serán de tipo medio e alto, con temperaturas que non cambian, siguen sendo altas para esta época do ano, con ventos de componente sur, como digo, que poden incrementar un pouco a súa intensidade a medida que avance a xornada, poden acadarse incluso refachos fortes en zonas altas nas últimas horas do día. Despois, isto é o xoves ou venres, pois, máis ou menos igual, altas presións que se moven cara ao Mediterráneo Occidental, que aportan estabilidade a Galicia, e baixas que continúan no Atlántico Norte, mandándonos aire cálido dende o sur. Ese vento do sur é o que nos fai que teñamos estas temperaturas tan agradables nesta época do ano. Lixeiro descenso das temperaturas mínimas, pero máximas que continúan igual, elevadas para esta época do ano. Ambiente primaveral nas horas centrais do día, en torno a 20 graus. Marcarán os termómetros. Con vento de componente sur, frouxo no leste, moderado, en Pontevedra e a Coruña, que poden acadarse refachos fortes na Costa da Morte. E chegamos así a fin de semana, o sábado, pois tamén con bo tempo. Un sistema frontal ese día, pouco activo, achegarase a nós, rozará Galicia pola tarde. Teremos escasas nubes de tipo alto, a partir do mediodía é cando empezaremos a notar un poquinho o achegamento de sistema frontal, con nubes medias e baixas polo oeste, que poden deixar a última hora algunha chuvia feble, comenzando na Costa da Morte, estendéndose pola provincia de Pontevedra, polo oeste da Coruña. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas que se manteñen sen cambios. Bueno, pois que eso, que continuamos así con bo tempo. Logo a predición así a medio prazo, pois indica que vai seguir a cousa igual ou peor. Que che diría eu? Igual ou peor. porque xa nin nubes altas para a semana que ven, eh?
Igual, o sea, peor,
así,
igual
ceos,
peor.
Ceos prácticamente despexados.
Millor, moito millor.
Eso sí, baixarán un pouquinho as temperaturas máximas, amoldaránse un pouco, bueno, digo, baixarán un pouco, quedarán en torno a 16 ou 17 graus, que tampouco está nada mal, eh?
Perfecto.
Con mínimas que tamén estarán pois moi suaves en torno a 10 ou 11 graus.
Estupendo.
Así que
estupendo.
Sabes, tempo increíble.
Unha maravilla.
Increíble para esta época do ano.
Un rayo de sol.
Pero vamos a ver, cando vamos a ir aos cocidos, esas cousas propios do inverno, non sabes que
con este tempo, xa verá tempo. Non teñas medo.
En fin,
si
queres,
que barbaridade.
Si queres contoche a actualidade que reflexan os periódicos nas súas portadas digitais, os periódicos coruñeses.
Case mellor, porque se sigues mirando a meteoroloxía, che vai a dar un síncope. Imos de queda.
Xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Ai, tío Marcos, nos teus tempos non pasaban estas cousas. O tempo era, o inverno era inverno, era primavera, era primavera, estas cousas. En fin, imos aló, co repaso ás portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz. La Voz fala do informe PISA. Di que o informe PISA coloca a comunidade galega na élite da educación española. Galicia logra o terceiro posto en ciencias e o cuarto en lectura. España recupera, España equipárase por vez primeira á media da OCDE. Unha prova, un informe PISA, que trata de evaluar a calidade, a equidade e a eficiencia dos sistemas educativos de todo o mundo, pero que non mide o que saben, senón como usan o que saben. É dicir, como usan o que aprenden os estudantes na escola. Fala La Voz tamén de que a Consellería, a Consellería de Educación impulsará cursos de formación de profesores para mellorar en ciencias e, en paralelo, seguirá co reforzo das horas de matemáticas en primaria e secundaria, co fomento das asignaturas de libre configuración e coa digitalización dos centros. Di este diario, falada de que se prenderon as luces navideñas, unha estrela da morte e outras luces navideñas, titula. Dende a gran esfera da Coruña, o emblemático como navideño, cono navideño de Vigo. Na Coruña fixeron unha gran esfera, en Vigo un cono navideño con pradón.
Sigue a polémica na Coruña das luces ou...
Pois, bueno, sei que non está a gusto de todos. Leo no periódico.
Pero bueno, ahora está ben, ahora xa as prenderon,
sí,
xa se veron e bueno,
pero
está ben.
Que non están a gusto de todos, é que bueno, sabes, nunca chova a gusto de todos, nunca mellor dito.
Sí, pero bueno, aquí na Coruña foi especial porque houve polémica,
sí,
antes de encender as luces,
antes,
non?
De prendelas, sí,
polo
señor,
tanto,
sí, señor,
xa sí, foi espectacular o sí, tema.
Sí. En La Voz lemos tamén que cae unha potente e activa rede de galegos e marroquíes para o transporte de cocaína. O abordaxe de un barco con 2,5 toneladas de droga permitiu a detención de 24 persoas en Marrocos e en España. A Xunta podería exixir melloras á concesionaria, poderá exixir melloras á concesionaria da AP9, pero non poderá exixir que baixen os peaxes. Pode plantexar sancións de ata 20% dos ingresos do ano anterior por mala xestión do vial. Habrá que agardar máis de 20 anos aínda por un ferrocarril digno, pregúntase tamén La Voz. Os galegos demostraron unha infinita capacidade para perdonar os engaños. A ver que sucede esta vez. Este diario fala de colores de outono baixo o árbol máis antigo do mundo. Liquidámbares e gingos poñen cor ao outono tardío nos parques da cidade coruñesa. Bolivia detén o xerente de Lamia, a aerolínea do tráxico voo de Chapecoense. No sinistro aéreo que se produciu en Colombia morreron 71 personas. O avión non levaba ao parecer suficiente combustible. E a controladora aérea deste voo pide refuxo en Brasil. Máximas superiores a 15 graus ao menos outra semana máis, titula tamén La Voz. E di que o tempo cambiará o sábado, pode chover algo na Coruña e Ferrol, pero restablecerá o domingo con sol e altas temperaturas en toda Galicia. O menos 4 mortos e 22 desaparecidos ao naufragar unha patera en Alucemas, e outro dos titulares de La Voz. Bruxelas dá 18 meses ao Reino Unido para sellar a negociación do Brexit. Renzi sorprende con unha maniobra para adiantar as eleccións á primavera. O presidente da República descarta a idea e considera demasiado prematura a convocatoria de novos comicios. E Angela Merkel dereitízase para galvanizar o seu partido en torno a ela. A chancelera alemana endurece a súa política migratoria, acepta incrementar as deportacións e móstrase, por primeira vez, a favor de vetar o uso do burka. E agora, Paisares, achéganos tamén algúns dos titulares da portada digital do diario La Opinión da Coruña.
Pois nestes titulares de edición digital do xornal La Opinión, o primeiro que aparece con foto é que hoteleiros galegos confían nun 70% de ocupación nesta ponte. Tamén que Galicia dá o salto en lectura e matemáticas e supera a media, que falabas ti antes do informe PISA. Tamén titula este xornal que o Supremo ratifica o veto do Concello da Coruña a construir na zona de seguridade da Repsol. Tamén que luces para a igualdade, que as xogadoras do Hockey Club Liceo encenden María Pita o alumeado do Nadal, do Concello. Tamén que foi desarticulado un dos grupos de narcos máis activos na páxina de sucesos, que Iglesias, Pablo Iglesias, avisa de que ten forza para impulsar un referéndum constitucional. Tamén hai outro titular de sucesos, dous mulleres e un bebé morren ao despeñarse o seu coche por un barranco en Girona. Tamén que un terremoto en Indonesia deixa alo menos 92 mortos. Tamén clave local, axudas para o deporte como a motor do turismo, que foi detido o director da aerolínea do Chapecoense, en que 4 mortos e 22 desaparecidos ao naufragar unha pateira no estreito. Tamén, xa por último, que o IBE da prensa e os libros digitais baixará do 21% ao 4%. Sí, sí.
Aplicando, creo, unha directiva europea.
Uh-huh.
Bueno, pois, falabas antes do alumado navideño, da polémica do alumado navideño. Bueno, pois, el Ideal Gallego destaca en portada que o comercio planta a marea no encendido navideño pola falta de arcos en moitos barrios.
¿Ves?
Como había polémica.
¿Ves? Bueno, ahí está.
Di el Ideal que a Federación Unión de Comercios Coruñesa, a FUC,
recito,
sí,
a FUC,
FUCC. A Federación Unión de Comercios Coruñesa rexeitou ante a invitación do Concello para o prendido do alumado navideño como acto de protesta pola carencia de decoración. Eso di este diario. ¿Ves? Pues, sempre hai polémica.
Bueno, pero ahora está ben. Ahora está ben. Por lo menos xa dixeron que encenderan. Bueno, non nos gusta, vale. Pero antes de encender...
Sí. Vamos. Bueno, a educación galega coloca ao mesmo nivel que a alemana, inglesa ou sueca, titula tamén El Ideal, fala dese famoso informe PISA, que por certo, faime gracia porque cando o informe PISA decía algo que non nos gustaba, decía, bueno, tampouco é tan importante, que agora, pues, sabes, sempre rimamos. Está ben. A Xunta pon en funcionamento as paradas de autobús en o Quinto Pino, e outro dos titulares tamén de portada en El Ideal Gallego. Frustra unha descarga de droga iniciada en Vilanova, titula este diario, fan caer a unha banda. Tamén que as iniciativas de participación ciudadana apenas teñen resposta, outra dos titulares. Un dos pilares sobre os que quixo asentar o seu mandato actual o equipo de goberno foi a participación ciudadana, poñendo en marcha diversas iniciativas para os coruñeses, di este diario. Curtis establece unha subida salarial de 1% aos seus empregados. A policía local coruñesa recibe 10 veces máis chamadas de ciudadanos que a nacional, e adxudicada por 52.000 euros a reforma da ponte sobre a vía do tren en Oburgo. E agora é o momento de achegarnos ata a policía local de Oleiros. Oxe, falamos co xefe da policía, con Eduardo Botija. Moi bo día, Eduardo. Que tal?
Hola, bo día, Xosé.
Imos alá. Algúna novidade, que algunha incidencia que destacar?
Pois pues nada, bastante tranquilo, excepto o lunes pola mañá, sobre as 12:45, que tuvemos que atender aí un accidente de circulación sin feridos na rúa de Concheira, en Maranca. Isto foi un raspado positivo, é dicir, nada, daños materiales sin importancia.
Xa, unha cousa leve.
Unha cousa moi leve, sí. E aparte de eso, pues, todo moi tranquilo, Xosé.
Moi ben, o sea que a xente está de ponte, o tempo está bon, así que a cousa está calmada.
Sí, o tempo está bon, vamos, tráfico se pode decir que tamén é normal,
sí,
o sea,
sí,
que non, aunque sí, bueno, xente nas zonas de ocio sí, sí hai,
claro,
pero
sí, que bueno,
non
poco,
é un
claro.
Tráfico, digamos... Que vamos, que teña unha incidencia moi
grande,
superior ao normal, non?
Muy bien, Eduardo, pues nada, que siga tranquilidad de logo.
Muy bien, José.
Gracias, muy buen día, vos Rizo.
Gracias.
Hasta luego.
Xa di pares que cando hai así o tempo bon, a xente se calma, non hai diortas,
que todo... queres que che diga? Acabaches de escoitar, non? O xefe da policía. Bo tempo, tranquilidade,
nada, pois, non ves? Nada, nada, que siga a cousa, claro. Que siga o bo tempo, que siga a tranquilidade.
Claro, claro.
En fin, así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe mércores, os mércores habitualmente falamos de saúde na segunda parte. Bueno, hoxe non estará con nos o doutor Rodríguez Caramazana, bueno, por aquilo tamén das pontes e estas cousas, non? Así que hoxe non teremos, por tanto, o programa de saúde que trasladamos, eso sí, para o vindeiro mércores, se non hai novidades.